kun Washington DC ra gama radio of television idan kadarbu sagale America sagantafan oromoti dikdami afur barakuma lama dikdami sadi atamortan hortofto takenya kan sintes lesu antu rehorati motumal etiopia warana bilisma oromo wajin mari jal qabuf akajiru beksesejira welistota oromo angafake sato kokota ezarin wadajo duan adunya kanara bokote artistin tokko jrenya lami wan america ganama frashete ditejirti qopin america ummatashe kanata kanarat fulle fata qopin torbani sportin le abada bareti hangat umro saganta kenya ta kan wolin turtan isra afera am gar oduar afjenit dabar
attamjirtu kabajamtoota hordoftoota kenya odu witatar afjenne kuno muumichi ministeri etiopia abiy ahmed motumman sahni kibtata bori warana bilisumma oromo walin tanzania keset maria kajal qabu dilbata kale saif saniru motumman etiopia wogota kunna heddu kesetti wabo walin mari akagagge su ifatten naif su kun kajal qabati warana bilisumma oromo ifsaachi boda barre famam basen motumma fi wabo giddutti akamarin gagge famu jiru kan muumichi ministeri etiopia dubbatan dugata u mirkane sejira kanarat odu boda gabasa qamna
kulkulina hoji abba seyrumma eguf qondaltunni abba seyrumma dirqama sane yero geggesan midamurra akka ittifaman gochuf bilisumman abba seyrumma akkaunde famuf waldan abota seyrabulcin sananno amara gafatera
qamuleno jira wachistu bulci sananno le midda aboti murti rattira waten himate waldan kun durata waldicha ubaba bawta hadse radio sagale america fakkaif sanitti abboti murti dibato kofsadi oltan godinale adda adda keesat midan qondalto tananootin wani samudatef ango gaddisani jiru abboti murti midda qondalto tananoon rawata mejedan idalchise seena adda adda dubata jiru jechudan astir misganaw bahar darra gabaste jirti
tajaajil ge jibalafo wala kesa biyarra garanano tigray tigesu fogotalama adda cete ture engedde jalqabe jira sambata darbe jechuun ayibla kudha afur baraku malamaaf kudha shana kala koobsa Itoophiyaatti salaam baas ka jedhamuun tajaajilli geejjiba lafoo ka jalqabe yoo ta'u atoobisii geejjiba uummataa kabiroo sirmaachisuudhaaf hojjetaa akka jiru waajjirri geejjibaaf koominikeeshinii naannoo Tigraay beeksisee jira jaallanne. Gara oduu taanutti ennaa ce'een immoo nuuf galcha hordoftoota keenyaa biyyoonni adda addaa dippiloomaatotaaf lammiilee isaanii magaalaa kaartuum keessaa baasuudhaaf ariifachaa kan jiran yoo ta'u sababiin isaas wal dhibdeen gareewwan wal morkan lamaan gidduutti itti fufee waan jiruufi jedhamee jira.
Kanaadaa, Masrii, Faransaayi, Jarmanii, Xaaliyaanii, Siwiidinii fi Ameerikaan biyyoota lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuu fi xayyaaraaf konkolaataan fayyadaman keessaati. Humni addaa kan Yuunaayitid Isteets hojjetoota embasii Ameerikaa 70 ta'an dilbata darbe ganama kaartuum irraa gara Itoophiyaatti saffisaan baaseera. Xayyaaronni Faransaayi lama dilbata kaleessaa Jibuutii keessa ka qubatan yoo ta'u namoota gara 200 ta'an ka biyyoota hedduu Sudaan keessaa baafaman fe'anii turan. Faransaayin lammiilee ishee bahuu barbaadan hunda baasuuf karoorfattee jirti. Dilbata kaleessaa suuraan dirooniidhaan Sudaan irraa kaafame akka agarsiisutti magaalota baahirii kutaa industirii tokko keessatti aarri ol ka'aa akka jiru agarsiiseera. Lola 71 olii fi humnootii hidhattoota Sudaaniif garee waraana saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti gaggeeffame booda namoota nagaa 264 dabalatee walumaa gala 420 kan ajjeefaman yoo ta'u 3700 ol ammoo madaa'uun ibsameera. Lammiiwwan Sudaan humni ibsaa addaan cituu fi tajaajila intarneetii dhabuu keessatti carraaqaa jiran. Tokko tokko miliquuf konkolaataa fi bajaajiidhaan gara daandii balaa hamaa sanaatti ba'uuf murteessaniiru. Waldhabdeen gamlameen gidduutti uumame kun gareen milishaa saffisaa yookaan RSF jedhaman akkamitti waraana biyyattii keessatti makamuu akka qabanii fi qaamni adeemsa kana to'achuu qabu eenyu ta'uu qabasa jedhu irratti waliigaltee dhabuurraa kamaddeedha. dhimmi walitti makamuu kun waliigaltee ce'umsaa Sudaan hin mallatteeffamin jiruuf haal duree ijoodha.
Dhaabbati misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID garee ogeeyyii lola Sudaaniin raasaa waan jiruuf deebii namoomaa qindeessan kutaa sana keessatti bobbaasuusaa itti gaafatamtuun USAID Samantaa Paawer dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin lammiiwwan Sudaan kanneen Chaaditti baqatan lakkoofsaan dabalaa akka dhufe sagantaa nyaata addunyaa iyyataa jira. Oduu kana bal'inasaaf jaallanne.
Samantaa Paawer ibsa baasaniin gareen deebii gargaarsaa massaa jalqabaa Keeniyaa irraa akka socho'u ibsuudhaan ogeeyyiin kun hawaasa addunyaa fi michoota waliin fedhii dursi kennamuufi qabu adda baasuudhaan gargaarsa namoomaa karaa nagaan gaggeessuuf hojjechaa akka jiran himan. Ameerikaan gargaarsa uummata Sudaan kanneen gareewwan wal waraanan jidduutti kiyyootti galfamaniif gootu cimsuuf socho'aa jirtii jedhaniiru. Lolli guyyaa 8 dura raayyaa waraanaa fi garee humna deeggarsa ariifachiisaa RSF jedhaman gidduutti dhoye rakkoo gargaarsa namoomaa kaasise namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuu fi lammiilee Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman tajaajila bu'uuraa akka hin arganne danqee jira. Sudaan akka tasaa waraana keessatti kufuunshee karoorri bulchiinsi siviilii deebisuuf karoorfame kan diige biyya duraanuu hiyyeessa taate qarqara balaa gargaarsa namoomaatti kafide yoo ta'u waldhabdee humnootii alaa harkisuu danda'u bal'aadhaaf saaxilee jira. Gama kaaniin sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa baqattoota Sudaan haala amma uumame jalaa baqachuudhaan gara biyya ollaa taate Chaadiin dhaqqaban simachuuf qophaa'aa akka jiru ta'uu Chaaditti daayirektarri dhaabbatichaa ibsanii jiru. Lammiilee Sudaan 10,000 hanga 20 ta'an lola Kaartuumiif naannoo biyyattii biroo keessatti erga jalqabamee 7 guutee booda daangaa ce'anii gara Chaaditti galaniiru. Chaaditti itti gaafatamaan dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa Pierre Hanort akka jedhanitti dabalataan ni dhufu jennee eegaa jirraa kun mirkanaa'aadha. Kunis carraan nageenyaa yoo argameefi jedhan Hanort itti dabaluudhaan akka jedhanitti lakkoofsi baqattoota Sudaan haaraa gara Chaaditti dhufaa jiran kun kanneen ammaan dura sababaa walitti bu'insaan gara Chaaditti seenan baqattoota Sudaan 4,000 kan geessise yoo ta'u naannoo daangaa Chaaditti mooraa 14 keessatti argamu. Sagantaa nyaata addunyaa yoo xiqqaa ta'e namoota 100,000 simachuuf kana caalaas ta'uu mala kanaaf qophaa'uu qabnaa jedhan Hanort.
Paastariin handaara galaana Keeniyaa tokko hordoftoota isaanii hanga duutanitti soomaa yookaan afaaniin homaa hin fudhatinaa erga jedhee booda hanga ammaatti reeffi namoota 39 kan argame yoo ta'u innis to'annoo jala oolee jira.
Hoogganaan poolisii kutaa xiqqaa Malindi John Kemboy akka jedhanitti lafa yookaan dachee qabeenyaa paastarii Paul Makaanzii jedhamanii irratti awwaalli gadi fagoo dabalataa jiran ammallee hin qotamne. Amantii waliin walqabatee eebila 19 hidhamee jiraa jedhan lakkoofsi namoota du'anii waliigalaan 43 yoo ta'u sababiin isaas 7 darbee waldaa Good News International jedhamu keessatti namoonni biroo beela'anii argaman keessa 4 dabalataan waan du'aniif jedhameera. Du'a hordoftoota paastarichaa irratti qorannaan gaggeeffamu itti fufee waan jiruuf paastar Makaanziin yeroo dheeraaf hidhamee akka turuu fi poolisiin mana murtii gaafatee jira. Odeeffannoo miseensota uummataa irraa argametu poolisiin qabeenya paastarichaa Malindiitti argamu weeraruudhaan namoota 15 kanneen qaami isaanii baay'ee hir'ate kan argate yoo ta'u 4 garuu ni du'an. Hordoftoonni amantii kunis Yesuusiin wal arguuf jecha qajeelfama paastarichaan beelaa akka turan dubbataniiru.
Ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenyaa Taanzaaniyaatti kibxata boorii akka jalqabamuuf jiru beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mariin jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma kanaan dura gaafataa turretti bakka qaamni sadaffaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Mariin mootummaaf waboo gidduutti gaggeeffamuuf karoorfame kun nagaa buusa jedhanii akka abdatan illee qaamonni lamaan itti walii galanii jiran kanneen sagalee Ameerikaatti himan illee isuma kana mirkaneessan Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Ministeri mummee Itoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa jechuun eebila 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti shanee jechuudhaan kan maqaa dhahan waliin mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbatanii. Ministeri mummee Abiy Ahmed kana kan dubbatanii sirna beekamtii kennuu fi galateeffannaa qaamolee waraanni Tigraay akka dhaabbatuuf tumsaniif waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa irratti dha.
ከሆነ ክሴኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል።
አባው ሸኔ ወሊን ወሊገልቴ መሪ ታስፈሙ ኢፍታን ታንዛኒያ ትንየ ገለማ ወሊገልቴ ከነሞቱማን ኢትዮጵያ ፉመን ኢትዮጵያ ጭምሰኒ ወርባዱ ለሚሌን መሪ ከነይረት ርማተን ሁንዱምቱ ጉያር አያደቻ ፖለቲ ጉይን ሰይራ ወራኔራ ቧውምቱ አከነርገምኔ ቤከኒ ሴራፍስርና ሆርዶፍኔ ኢፈመ ወሊን ጀኔ biyya keenya waliin ijaaruu fi waliin toora qabsiisuu dandeessisuu qabna. Uummanni Wallaggaa dararama amma jiru keessa bahuu akka danda'u lammiilee hundi gahee isaanii bahuu akka qaban gamanumaan waamichan taasisa.
Dubbii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatan hordofuudhaan ibsa kan baase waraanni bilisummaa Oromoo mariin eegalamuuf jedhame kun qabatamaa fi sirrii ta'uu mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti akka eeratti mariin kun mootummaan gaaffii bakka qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti iftoominaan mari'achuuf akkasumas haalduree waraanni bilisummaa Oromoo kaawwate simachuun kan karoorfamedha jechuun ibseera. Murtoo kanarra gahuunis sochii Oromiyaatti nagaa waaraa buusuudhaaf deemamuuf tarkaanfii murteessaa ta'uus hubachiisee jira. Haa ta'u malee jecha shanee jedhuun waraana bilisummaa Oromoo ibsuun fudhatama kan hin qabnee fi dhimma sirraa'uu qabu akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Waa'ee maqaa mootummaan shanee jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo dhimmi kun sirraa'uu qaba jechuudhaan ibsa irratti gaa'u mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa keessatti mudachaa ture keessumaayyuu wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasisamaa tureef taasisamaa jiru jiraatan qaamoleen lamaan mariidhaaf qophii ta'uun isaanii gammachiisuu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waggoottan arfan darban keessa sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin uummanni dararama hedduudhaaf saaxilameera jechuun kan ibsan jiraata godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko yeroo ibsan.
Wanta kana gaafa dhageenyu baay'ee gammannee wanta yeroo dheeraadhaaf hawaa turredha. Waliigalteen nagaa mootummaa biyya kana bulchuu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuuf wanta jedhu dhagahamuunsaa wanta baay'ee gammachiise. Keessattuu immoo an yaaddoon koo kan ture mootummaa qofaa biraa haasa'ama jedhee yaadde ture. Egaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseef gammachuu guddaa natti dhagahame. Maaliif waan kana kan beeku nama rakkoo kana keessa turedha. Biyya kana keessa lolli hedduun isaa kan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo mootummaa gidduutti gara caalaansaa akkuma beekamu Wallagga keessatti lolli tokko immoo naannoo tokkotti gaafa gaggeeffamu miidhaansaa baay'eedha. Yoo lolli sana keessa jiraachuu baattellee daandiin cufamuudhaan maatii keessa namni jiraa miidhamuudhaan nagaama dhabuun. Sagalee dhukaasaa dhagahuun illee daa'imaaf illee dhiphina hamaa keessa ture jechuudha. Uummati waggoottan afran shanan darban kana keessa darban lola kanaatiin jechuudha.
Obbo Asaffaa Addunyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa Yaayyaa Gullalleetiin.
Jechi kun sobamoo dhugaadhaa saayyuu amanuu dadhabnee maal jennaan nuti akka oggaa sadan kana keessa akkaataan nuti itti jiraannu manni goda kana keessa jiranii du'aaf jireenya gidduu jirra maatiin kan du'e nawwaallannee abbaan yalaa du'e. Ijoolleen awwaalcha abbaar erga hanqatanii asuma Finfinnee taanii erga maatii bira dhufuu dhiisanii yaalli fayyaa erga dhabamee barnoon erga dhabamee waggaa sadan kan lakkoofseera. Gaafa araarri bu'uu fi jedhanii to'i wanni akkanaa darbeera mootummaa irraa gaafa jedhanii gammachuu guddaatu nutti dhagahamee waan itti makatee dhuguma araarri kun galma yoo nuu ga'ee. Ammatti dhuguma isaa warri qawwee of harkaa qaban ofii humna walgituu qabanii jidduutti kan miidhamee uummata bal'aadha. Lachuu naannoo kana socho'an inuma beeku akkamitti akka uummanni miidhamee ganda ammaan keessa jiraatu. Kana keessatti hooti kaate mana 28 gubate waggaa sadan kanaa. Kanaafuu jarri lamaanuu yoo dhuguma quuqama sabaa qabaatan yoo dhuguma dararamuun rakkinni uummata kanaa isaanitti kan dhagahamu ta'ee rakkina uummataa kana hambisuuf jecha dhugummaa naqa walii kennanii araara sobaa kan borummoo rakkoo biraatti nama keessa osoo hin taane araara dhugaa otoo araaramanii kan waanis jaalatu kan namnis jaalatu nuti illee akka gammannee hojii misoomaatti daa'ima guddisuutti deebinu kanarraa eegna jara lamaan irraayyuu.
Jiraata godina Wallaggaa bahaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan tokkos sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin.
Kana diriddiru guddee sammuunnata kadhaffaabbata bataan nuyi dhiisaleen.
Waa'een dhimma marii nageenyaa kun baay'ee na gammachiise. Abdii kutannee turre. Tarii biyyi kun nagaa taatii laataa jennee yaaddaa turre. Yoo isaan waliigalanii kan nageenyi bu'u yoo ta'e kanaa ol homaan barbaannu. sababni isaas daa'immanii fi haadholiin ulfii qalamaa turan kunnurraa dhaabbata kanaaf baay'ee nuti tola. Amma daandiin nuuf banamee osoo baanee jedha uummatni hedduun. Kanaaf mariin kun furmaata fida jennee abdanna.
Uummanni marii kana abdiin eegaa kan jedhan namoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo dhimma ijoo waa'ee uummatichaa godhachuu qabaa jechuun ibsaniiru. Mariin kun Taanzaaniyaatti kan gaggeeffamu ta'uu mootummaan Itoophiyaas akkasumas waraanni bilisummaa Oromoos ibsaniiru. Garuu gaggeessummaa eenyuutiin kan jedhu ammatti gama lamaanirraayyuu wanti ifa ta'e hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Obboleettiin weellisaa angafaaf beekamaa kan Oromoo Zarihuun Wadaajo obboleessi ishee artist Zarihuun sanbata xiqqaadheen gaddaa biyya Hindiitti osoo wal'aansarra jiru boqochuusaa dubbatan. Waahiloota fi hiriyoota isaa ganamaa keessaa tokko immoo Zarihuun sirnoota mootummaa Itoophiyaa duraanii keessatti mirga uummata Oromootiif cichaan qabsawaa turuu isaatiin seenaa qabsoo uummatichaa keessatti qooda guddaa gumaacheeraa jedhan. Boqochuu weellisaa Zarihuun Wadaajo laalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaaf kantiibaa magaalaa Finfinnee gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru. Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Weellistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zarihuun Wadaajo addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaa obboleettiin artistichaa isaan quxisu Alam Tsahaay Wadaajo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alam Tsahaay weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zarihuun Wadaajo biyya Hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14 bara 2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Waggaa lama guutuudha gaarii inni dhukkubsatee siree irra ciisaa ture. Sababdee Adaamaas ciiseera, Kimoo Dhufeeyaas Ayaatiinis ni ciiseera, achi manas baay'ee ciisee. Sababdee biyya alaa akka deemu doktorooti murteessanii. Sababdee gara biyya alaa deemee achitti yoo miilli isaas opereeshinii ta'ee miilla lachuu ta'ee kaleensaas mul'achuu isaa yoo feelii ta'eera jedhanii achitti egaa kan bira ture mucaasaa ishee hangafaaf haadha manaa isaati. Haala kanaan dhukkuba kanarraa dandamachuu hin dandeenye qidaame galgala sa'aatii tokko irratti mul'ateera.
Godina Wallagga Baa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 abbaa isaa Obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa aadde Zawdituu Makoorraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan torba keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan aadde Alam Tsahaay Zarihuun ijoollummaa masaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu.
Utuu barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umurii isaa guutuu utuu boqotiin yaa'u qabsooma irra ture jechuun hin danda'aman. Zarihuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture Adamoo jaallata nama wajjin walii gala namoota biyya sirna baalabbaataa keessa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisuu jaallata lafa midhaan fadhaanitti yaa'u fudhaa galaa hidhee itti akkuma jirutti dhaan midhaan kana dhaanii fudhatanii galu in aaraa waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Itoo kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbitan jira.
Tuni umurii isaa guutuu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenyatu hin jiraatin uummata isaa bichaaf jiraata malee ofii isaa mutuu hin jiraatin itti gubatee yoo nagahe kana utuu immoo taa'ee bilisummaa immoo argee waan jedhudha yaada kan nu qabnu kun itti dhagahama.
Hiriyoota Zarihuun Wadaajoo wajjin guddatan keessaa weellisaa Ittaanaa Tolosaa isa tokko bara 1967 irraa jalqabuudhaan Zarihuun Wadaajoo akka beeku dubbata.
Kutaa biyya Oromiyaa keessa naannaa ture egaa bakka tokkotti hallee kan waliin guddanidha nama naannoo tokkodha leeqaadha. Filashii tokko Zarihuun Wadaajoodha Ittaanaa Tolosaadha namni afraattinna kun seenaa baay'ee qabna gaana. Yaadannoo addaa kana jedhu bara 1969 irratti galma biiraa tiyaatiriitti egaa kottara maaramnaa kana sirbe filashii biiraa jalatti egaa addadha kan yeroo sana namoota biyya aadaa ambaasaadarootatu ilaale mootummaa yeroo sana maggisaa dabaaran ture. Warra ambaasaadaroonni kuni hawsoo kana akka jiranitti fuudhee biyya keenya keessadha Awurooppaa deemee fa'aa agarsiisan jennaan hin danda'amu jedhe mootummaan yeroo sana.
Kottara maaramnaa manaan keenya keessa lafa zaapparkiidha kanaaf tuuba baasaa.
Kana dhagaa haala qabsootti dhagaa yeroo sana dhagaa.
Du'aan addunyaa kanarraa darbuu artist Zarihuun Wadaajoo ilaalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin gadda itti dhagahame kan ibsatan yommuu ta'u nama uummata isaaf hojii barabaraan dhalootaaf darba hojjete waan ta'eef
hojiif maqaan isaa barabaraan dhalootaan yaada tamaa jiraataa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees gama isaaniitiin boqochuun weellisaa beekamaa Zarihuun Wadaajoo kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan weellisaan kun roorroo, injifannoo, abdii fi gammachuu uummatichaa ogummaa miidhagaatiin mul'isaa tureera jedhanii ibsuu isaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reeffi weellisaa Zarihuun Kibxata Borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18/2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reeffa artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarihuun Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa tokko ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Kan dhalootaan Itiyoophiyaa taateef Neezerlaandii fiigdu atileet Siifan Hasan maaraatoonii London bara 2023 toora dubartootaan injifattee jirti. Garee dhiirotaa immoo lammii Keeniyaa Kelvin Kiptumtu injifate. Eebbisaa Naggaasaa oduuwwan isaa har'aa keessaa qaba. Atileetii tokkos keessummeeffatee jira. Kunoote.
Asha Maarka Fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ana Bisaa Naggasaati. Dursa odeeffannoo maaraatoonii Londonii tanan jalqaba. Dorgommii maaraatoonii London kaleessa dorgommii irratti atileet Siifan Hasan yeroo jalqabaatiin maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan sa'a lamaa fi daqiiqaa 18:33 injifachuu dandeesseetti. Siifanitti aanuudhaan immoo atileetii lammii Itoophiyaa Magartuu Alamuu sa'a lamaa fi daqiiqaa 18:37 lammaffaa gubaatu atileetii lammii Keeniyaa Peres saalamaa fi deeqa 18:38 sadaffaa boodaan xumurteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen immoo atileetii lammii Keeniyaa Kevin Kiptum saalamaa fi deeqa 1:55 galmeessuudhaan reekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifannoo gonfateera. Sa'aatiin galmeesse sa'aatii fooyyaa lammaffaa kan addunyaas ta'ee galmaa'ee jira. Kevinitti aanuun atileetii lammii Keeniyaa Gofree Kamwarar saalamaa fi deeqa 4:23 lammaffaa gubuu atileetonni Itoophiyaa Taammiraat Tolaa Leewuu Gabrasillaasee fi Seefu Turaa sadaffaa hanga shanaffaa boodaan xumuraniiru. Atileetiin kan akka Qananiisaa Baqqalee fi akkasumas Ganzabee Dibaabaa dorgommicha addaan kutuu isaaniis baramee jira. Atileet Almaaz Ayyaanaa dorgommii kana torbaffaa ta'uudhaanis xumurtee jirti. Odeeffannoo maaraatoonii Londoniiti. Yeroo baanu immoo keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya atileet Taadduu Abaataa jedhama. Atileet Taadduu Abaataa umurii ganna 26 yoo ta'u maaraatoonii 10 ol akkasumas immoo walakkaa maaraatoonii baay'inaan hirmaachuudhaan kan beekamudha. Umurii isaa kanatti dorgommii maaraatoonii baay'ee hirmaachuun akkasumas immoo dargaggummaadhaan maaraatoonii dorgomuun bu'aa maalii qabaa fi kanneen biroo irratti turtii taasisnaa nu faana tura. Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun bu'aa qabeessa nama taasisa.
Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun garuu bu'aa qabeessa nama taasisa jedhuun yaadu. Ani yeroon baradhutti yeroon elementarii baradhutti kaasee haga haskoolii kutaa 4ffaa koo xumurutti fiigicha eeraa sa'aatii 2 ol shaakala nama adeemsisuun hojjechaa ture. Sababuma kanaatiin gara fiigicha eeraatti yeroo gabaabaatti dhufuu danda'e malee fiigicha dheeraan jalqabumarraa ka'anii yeroo fiigan waan bu'aa qabeessa nama taasisu jedhee ta'uu danda'u. Garuu shaakalli ani godhaa ture shaakala dheeraa waan ta'eef bu'aa qabeessa na godhu taasiseera jechuudha.
Kan akka fakkeenyaatti kan sii kaase atileetonni baay'ee tiraakii irratti fiiganii erga fiigicha tiraakii dhaabanii booda gara maaraatoonii fiigicha dheeraatti umriin isaanii akka saayintistoonni ispoortii tokko tokko jedhanitti iyyuu umriin kee waggaa 40 ol yoo ta'edha maaraatoonii fiiguu kan qabdu kan jedhu yaada akkasii qabu. Akka beekamu dorgommii Tokiyoo irratti sa'aatii fooyyaa sa'a 2:05 eddetta. Kunimmoo sa'aatii fooyyaa keetiiti. Akkamitti ilaalte dorgommii waliigalaa Tokiyoo maaraatoonii Tokiyoo irratti hirmaattee qabxee akkasii fiduu keetti?
Baay'een itti gammada. Sa'aatii kana dura duwwaa ja'a wajjiniin fiigaa ture. Sa'a 2:06 wajjiniin yeroo baay'ee deddeebisee fiigaa ture. Garuu Tokiyootti maraatoonii jalqabaa kana odoon taane irra deebi'an kan fiigaa ture. Maraatoonicha kana waashin wajjiniin fiigaa goote baay'een itti gammada. Garuu immoo kunillee anaaf ga'aa miti gara fuulduraatti duwwaa 4 duwwaa 3 jecha kan gadillee fiiguun danda'a jedhee of abdadhee hojjetaa naan fiiga jechuudha.
Dorgommii maraatoonii Barliin baranaa irratti sadaffaa bahuu dandeesseetta? Kunoo akkamitti ilaalta?
Dorgommii maraatoonii Barliin sadaffaa bahuu koo isallee baay'een itti gammada. Maaliif hojjechaan ture sirriitti Barliin hojjechaan ture ji'oota 4 kan ta'aniin hojjechaa ture. Yaa'u bu'aa isaatiitti baay'een gammada. Anaaf gaariidha jechuudha.
Akkasumas tiraakii fiilirratti qabxii olaanaa fidee madaalaa hedduu argamsiisuudha kan beekamu. Atileet Qaleessaa wajjin hariiroo cimaa akka qabdan akka waliin shaakaltanidha kan odeeffannoo arganne. Mee muuxannoo akkamiirraa argatte isa faana shaakaluu keetti?
Atileet Qananiisaa Baqqalaa jechuun nama beekamaadha. Nama seenaa gurguddaa addunyaa kanarratti hojjeteedha. Fuulduraafis immoo nama hojjechuu danda'uudha maraatoon irratti fiigisee ture. Atileetii kana wajjin hojjechuu kootii kan baay'een itti gammadaa. Maaliif muuxannoo yaada gama ispoortii keessa waan tureef wantoota adda addaallee haala ittiin shaakala hojjennullee kallattii shaakalli ittiin hojjetamullee baay'ee nu gorsa. Isa hojjennu hojjechuu kootis baay'ee nutti gammada. Namaan baay'ee jaalattullee jechuudha atileet Qananiisaa jechuun.
Maalidha karoorri kee gara fuulduraatti?
Karoorri koo gara fuulduraatti sa'aatii koo illee kanuma caalaa fooyyessee duwwaa 3 hanga duwwaa 2 illee fiiguuf karooran qaba. Seera mootii gama olompiikii yookiin alam shaampiyoonitti illee biyya koo illee wakkalee fuulduraa biyya koo bakka bu'uudhaan fiigee qabxii fiduuf sirriitti nan hojjedha. Isaati immoo nan go'a jedhee kan ijaallatu jira.
Ayyee Taaddoo Abaata sagalee Ameerikaa wajjiniin tole taasisee baay'ee si galateeffadha.
Galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif instagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu ka viidiyoo nuuf gulaalee lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse'antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.